Moi bos días a todas e a todos. Benvidos e benvidas a esta gran festa do cocido de Lalín. Antes de nada, presidente, gracias polas túas palabras. A veces é o corazón o que mellor fala. Para min é unha grande honra ser pregoeira desta celebración, desta festa de irmandade e amizade que se celebra no Centro Xeográfico de Galicia, ou o que o mesmo, no corazón de Galicia. A verdade é que non sei ben que méritos teño para que se me outorgue este privilexio de unirme a esta lista de nomes que encetou o gran Álvaro Cunqueiro alá polo ano 1969 e que se foi enriquecendo cos de moitos outros homes de ben, e únicamente dúas mulleres. Así que quero pensar que con este agasallo que me fan se pretende compensar un pouco ese desequilibrio, porque eu son algo así como a Santísima Trinidade: María, para a familia e os amigos; Pauliña, a filla de abogado de Pratos Combinados, para os galegos; e a malvada Jéssica, de Sin Tetas No Hai Paraíso, para o resto dos españois. Non é a primeira vez que veño a Lalín e, por suposto, non será a última. Tiven a sorte de presentar en tres ocasións as galas que a Televisión de Galicia fai cada ano, e puiden comprobar de primeira man como todos os artistas de fora que actuaron neses programas convertéronse en adictos, defensores e promotores do cocido de Lalín. O ano pasado fun nomeada comendadora do capítulo xeral da encomenda do cocido, e podo xurar, e xuro, que cumprín fielmente as obrigas que conleva o cargo. É ben certo que non o como tantas veces como me gustaría, pero grazas a que a miña profesión obriga a mater en forma a memoria, tamén utilizo esta capacidade para comer cocido de Lalín de memoria. Non é complicado porque unha vez que se proba é difícil de olvidar, e o de comer de memoria ten unha vantaxe. A comida é absolutamente light, co que evitaremos o crecemento dos michelins, o aumento do simpático colesterol e dos brincadeiros triglicéridos. Por certo, nestes tempos en que todo se pode comprar a través de internet, como é posible que aínda non exista unha empresa que se chame cocidodelalín.com, na que se poidan facer encargas deste prato divino e monumental para repartir por toda España? Isto hai que estudialo. Non me tomen a broma, que o negocio sería redondo. Penso que deste xeito o cocido de Lalín podería substituir os típicos regalos de empresa que adoitan ser uns cacharros trapalleiros que non sabe unha onde poñer, e mesmo facerlle unha dura competencia ás festas do Nadal. Eu, dende logo, sería cliente habitual, porque como boa galega que son, teño moita morriña cando estuve en Madrid. Teño morriña de Vigo, onde están a familia, os amigos; teño morriña de Lugo, onde están as miñas raíces familiares; e tamén teño morriña de Lalín, unha vila que tamén me leva tratando e honrando dende hai moitos anos. Só falta que me nomeen alcaldesa, así que, señor Crespo, ben querido alcalde, teña cuidado nas próximas municipais. E durante estes máis de 40 anos de celebración da festa do cocido, os que me precederon neste labor de pregoeira xa contaron por activa e por pasiva a historia, vida e milagres do cocido de Lalín. Tamén fixeron todas as comparacións posibles con outros pratos semellantes do territorio español, e, por suposto, xa lles deron a vostedes boa conta de todas as citas literarias, contos e lendas que este manxar divino protagonizou ao longo de toda a historia. Así que eu non vos vou aburrir outra vez repetindo o que outras voces máis importantes que a miña contaron, recitaron e ata cantaron. Pero non podo marchar de Lalín se facer a miña humilde louvanza ás virtudes deste prato xeneroso arredor do que hoxe nos xuntamos todos. O cocido é fonte de enerxía e de inspiración, dá forza e valor e aviva o enxeño. Porque de onde sacou entón a forza aquel sacerdote chamado Ramón María Ayer Ulloa para construir o primeiro observatorio astronómico de Galicia? Do cocido. Pensan vostedes que Laxeiro e Colmeiro terían pintado o que pintaron se na súa dieta non figurara como prato fundamental o cocido? E saben por que o aviador Joaquín Loriga tivo o valor de ser o primeiro piloto daquel aparello chamado Autoxiro, La Cierva, ou de voar de Madrid a Filipinas? Porque sabía, mentres voaba, que lle esperaba un premio recibir o chegar a casa, un cocido. E que me din das virtudes afrodisíacas deste prato monumental? Non, que non se asombren que do que lles digo. Aínda que a miña afirmación non estea baseada en estudos científicos de ninguna clase, senón nunha sinxela deducción lóxica. Fíxense vostedes, a ver, en 1930, en Lalín, apenas vivían 300 persoas. Hoxe son case 25.000 habitantes os desta vila, así que como se pode explicar este vertixinoso aumento da poboación? Pois únicamente polas virtudes afrodisíacas do cocido. Din que a morte fainos a todos iguais, e co cocido de Lalín sucede exactamente o mesmo. Diante del non hai reis, servos ou escravos. Arredor dun cocido, só pode haber vos amigos dispostos a gozar desa mestura de produtos que son un escaparate da riqueza de Galicia. Unha pequena mostra da fecundidade dunha terra traballada con amor e agarimo dende hai moitos séculos. E o cocido, pois, un prato para o diálogo, un prato, como di un amigo meu, aberto a todos os fanatismos, porque cada cocido que se fai en Lalín ou en Galicia é o mesmo, pero distinto. Todos son iguais de bos e farturentos, pero cada restaurante e cada casa ten o seu toque especial. Fíxense, por exemplo, o humorista Xan das Canicas, que ademais era un gran coñecedor e practicante da cociña, recomendaba engadirlle o cocido unha bola formada de carne picada e vitela mesturada con allo, emas de ovo, pementa e pirixel, tal e como se facía nas casas da nobreza pontevedresa, seguramente imitando a chamada bola zamorana, que se empregan moitas das variantes do cocido que hai en España. E na miña casa tamén temos o noso toque especial para o cocido. Engadirlle un refrito de tomate. Sí, sí. E tan fanáticos somos deste segredo de familia que se non hai tomates na casa, non hai cocido. E como en todas as partes, nós facemos o cocido a modiño, co tempo que necesita, sen presa ninguna. E cando nos sentamos á mesa para comelo, facémolo tamén sen hora de remate. Porque o cocido, e máis, cando é de Lalín, necesita tempo para gozalo en toda a súa inmensidade. Tempo para os chourizos, que, como decía Cunqueiro, deben ser tantos como o número de comensais e outro máis para un apetecido. Tempo para a vitela e a galiña. Tempo para as verduras, as patacas, os garabanzos, as favas. E tempo, moito tempo, para ese animal case sagrado para nós, que é o porco, e que no cocido se expresa como se dun poema se tratase cos seus mellores versos. A orella, o rabo, a cachola, o lacón, o xamón, a costela e o touciño. O cocido é así de inmenso e rotundo, e así debe de permanecer per secula seculorum. Eu espero que Ferran Adrià, que anunciou a súa retirada durante 2 anos para deseñar novas creacións culinarias, non teña pensado meterlle man o noso cocido. Poden vostedes imaginar un cocido deconstruído? Poden imaginar algo así como carpacho de carnes de porco, ave de curral e vitela, con escuma de patacas, garabanzos e favas, acompañado de repolo e grelos caramelizados cun suave arrecendo de chourizo ceboleiro? Sería unha auténtica herexía. En fin, vou ir rematando, que sei que o que están desexando todos vostedes é gozar desa festa e, sobre todo, encheren o bandullo ata fartar con eses cocidos que nos están agardando e que eu teño que perderme hoxe. Vou rematar este pregón cuns versos que fixo un amigo meu, un amigo que se gusta definir como poeta das silveiras do asfalto. Poeta sí, pero amigo do bo xantar tamén. E por iso escribiu estas rimas adicadas ao cocido de Lalín. Din que a San Andrés irás de morto se non vas de vivo, pero a Lalín tes que ir ben vivo para presumir de que tiveches o tino do bandullo bendecir con ese xantar divino, o monumental cocido. Que non minta o pelegrín que di que a Santiago vai. Pode ir, pode que sí, e mesmo alí chegará, pero na ruta fará unha escapada a Lalín para gozar cos vos amigos disa xoia que é o cocido. Ano Santo Xacobeo, ano Romano ou Mariano, son datas que pode, para poder ir a Roma, Lourdes ou Santiago, pero a Lalín podes ir calquera día do ano e bendecir corpo e alma co cocido tan sagrado. Ano Santo Xacobeo, e por que non cocideo? Debería celebrarse día a día, cada ano, e poder dicir así. ¿Cando? Sempre. ¿Onde? En Lalín. ¿E por qué? Pois porque vai ser polo cocido, pim, pim. Moitas gracias a todos, que aproveite e recordade que sen cocido de Lalín sí que non hai paraíso.